Вера робіць нас пілігрымамі на зямлі, змешчанымі ў свеце і гісторыі на шляху да нябеснай айчыны, лічыць Бенедыкт XVI. Ён сустрэўся сёння з вернікамі, сабранымі на агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Святы Отец пачаў новы цыкл катэхэз, яны будуць прысвечаны сімвалу веры. Паводле пантыфіка, сцвярджэнне веру ў Бога, якім ён пачынаецца, здаецца простым, але на самой справе адкрывае бясконцы свет адносін з Панам і яго таямніцай. З разуменню поўнага значэння гэтага сцвярджэння, на думку святога айца, можа дапамагчы пастава патрыярха Абрагама. Веры менавіта гэтага старазапаветнага персанажа прысвяціў сваю сённяшнюю катэхэзу Бенедыкт XVI. Папа нагадаў, што Абрагам быў пакліканы Богам пакінуць уласную зямлю і вырушыў у невядомую краіну. Згода на гэты заклік патрабавала паслухмянасці радыкальнага даверу, які можа даць толькі вера. Калі падарожжа Абрагама закончылася, ён убачыў, што абяцаная Богам зямля была занята іншым народам. Зямля, якую Бог падарыў, не належала да яго. Ён быў чужынцам і застаўся ім назаўсёды з усімі наступствамі гэтага, без мараў аб багаццях, з пастаянным пачуццём уласнай беднасці і бачаннем ва ўсім дару, заўважыў папа. Гэта пастава нагадвае духоўны стан тых, хто згаджаецца ісці за Панам, вырашае пайсці за яго пакліканнем пад знакам яго нябачнага благаслаўлення.
La fede conduce Abramo a percorrere un cammino paradossale. Egli sarà benedetto, ma senza і сень візібілі для бенедіціоні.
Вера кліча Абрагама прайсці парадаксальны шлях. Ён будзе благаслаўлёным, але без бачных знакаў благаслаўлення, атрымае абяцанне стаць айцом вялікага народа, але маючы жыццё, акрэсленае бясплоднасцю яго жонкі Сары, будзе прыведзены ў новую айчыну, але павінен будзе жыць тут як чужынец. Адзіны кавалак зямлі, які ён атрымае, будзе прызначаны для пахавання Сары. Абрагам благаслаўлёны таму, што ў веры здольны ўбачыць благаслаўленне Бога, сягаючы паза тое, што толькі здаецца, давяраючы прысутнасці Бога нават тады, калі яго шляхі выдаюцца таямнічымі.
Confidando nella presenza di Dio anche quando le sue vie gli appaiono misteriose.
Паводле Бенедыкта XVI, сцвярджаючы веру ў Бога, мы, на падабенства Абрагама, кажам: «Я давяраю табе, пане», але не як таму, да каго звяртаемся ў моманты цяжкасцяў, ці каму прысвячаем некалькі момантаў у дзень або тыдзень. Казаць веру ў Бога азначае ўкараніць сваё жыццё ў ім, дазволіць, каб яго слова кіравала намі кожны дзень у канкрэтных выбарах, без страху згубіць нешта сваё, адзначыў пантыфік.
La fede ci rende pellegrini sulla terra, inseriti nel mondo e nella storia, ma in cammino verso la patria celeste. Credere in Dio ci rende dunque portatori di valori che spesso non coincidono con la moda.
Вера ў Бога робіць нас носьбітамі каштоўнасцяў, якія часта не адпавядаюць модзе і сучасным меркаванням. Яна патрабуе ад нас прыняцця крытэрыяў і паводзін, якія не належаць да агульнапрынятага спосабу мыслення. Хрысціянін не павінен баяцца ісці супраць плыні для таго, каб жыць уласнай верай і супрацьстаяць пакусе падпарадкавацца. У многіх нашых грамадствах Бог стаў вялікім адсутным, і на яго месца былі пастаўлены шматлікія ідалы, перш за ўсё, незалежнае «я».
Diventato il grande assente. Al suo posto vi sono molti idoli, diversissimi idoli, e soprattutto il possesso e l'io autonomo.
Паводле Бенедыкта XVI, сцвярджэнне веры ў Бога падштурхоўвае нас, каб на падабенства Абрагама пастаянна выходзіць за ўласныя рамкі і несці ў штодзённую рэальнасць упэўненасць, якую дае вера, упэўненасць у прысутнасці Бога ў гісторыі, таксама і сучаснай. Пасля аўдыенцыі папа змясціў кароткае паведамленне ў сваім мікраблогу ў Твітары. Пантыфік напісаў: «Шмат фальшывых ідалаў з'яўляецца сёння. Калі хрысціяне хочуць быць вернымі, не павінны баяцца ісці супраць плыні».